Брат, напэўна, не будзе ствараць канкурэнцыі для новага папы і не будзе ўмешвацца ў папскую палітыку, але калі да яго звярнуцца за парадай, без сумніву дасць яе, сказаў у інтэрв'ю аднаму з польскіх тэлеканалаў брат Бенедыкта XVI. Па словах ксяндза Георга Рацынгера, ён, напэўна, прыедзе ў Рым, каб сустрэцца са сваім братам. Сумесны час мы будзем праводзіць, як і да гэтага часу, ранішняя святая імша, затым снеданне, брэвіяры, чарговая святая імша і вольны час, які праходзіць у асноўным на размовах, прызнаўся ён. Адказваючы на пытанні аб адрозненнях паміж пантыфікатам Яна Паўла II і Бенедыкта XVI, ксёндз Рацынгер адзначыў, што іх цяжка параўнаць. Ян Павел II са сваімі пакутамі быў папам да канца, але часы змяніліся, заўважыў ён. Паводле яго слоў, ёсць і іншыя рэчы, якія ўнеслі свой уклад у рашэнне Бенедыкта XVI. Таму я лічу, што не можна параўноўваць гэтыя дзве сітуацыі, сказаў брат сыходзячага пантыфіка.